gepleýär adatly radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 4-nji ýuly, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Tewitlerde Tomsun Jokromusyna işleyen gaz satýan çağ köpelýär. Diýin çalış mövsümünün başlanmagy bilen Türkmenbaşda taksi töleweleri 3 esde gymmatlady. Aşgabatyň 40 gujoklaryna döwlet awtobuslarynyň gatnawa adarlygy beýlek täzelikler. Olary soň habarlar dinle. Olar bilen telemen ýogşan anyny urgan tans edýär. Demganın adım hukukları bölümünün başlığı Walker Türk 2. yıllı hova özgörmesinin bütün dünya hakikattan hem ilginç ağaçlık ve horluk geleceği hukukunu salyanlığını uydurdu. Türk Jeneva'da Demganın adım hukuklar genesinde eden çıkışını adıttın nasarı hova şartlarının eyyem ekinleri, sürüleri ve tutuş ekosistemaları yok ediyenliğini. Bir yağdayda yerli cemiyetlerin öz özlerini korlap, korap bilmeğinin mümkün değerliğini aitti. Türk dünyada kadar 828 milyonun uğrak adamın ağaçlık gülen yüzveyiz olanlığını ve asırın ortalarına çenli bu orközcüğünün yine 80 milyon adam artacaktığını aitti. 3-nji ýuly Hagada Russiýanyň Ukrainaga garşy uruşyny edenli gaýdylan jenayetlerini derinlemek üçin halkara edara açyldy. Bu edara Russiýa ulusyňlar üçin halkara tribunalyny döretmek wagtyny ädilen ilkinji ädim hasaplanýar. Agressiýa jenayetini derinlemek goýunça halkara merkezdilip atlandyrylan täze edara Ukrainanyň, Ýewropa Birleşiginiň, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň we halkara jenayet kadiýetiniň kurorlary girýär. Rus goşunlarynyň 2022-nji ýylyň aprelinde Buça şäherinden çekilmegi netijesinde üstaçylan düýüpli uruş jenayetleri suwutnamalarından soň Kiýew halkara tribunalynyň döredilmegine çagyryp gelýär. Kiýew sewtiniň Buça şäherine 2-nji ýylda açylan ýadygärlikde Rus goşunlarynyň Buçanyň basyp alynan wagtynda öldüren 501 ýaşaýjysynyň ady görkezilýär. Eýranyň şikayet kabiliýeti tanymal aktivist we jurnalist Gülrok Ebrahimi İraya 5 yıl türme tutsaklığı hükmünü çıkardı. Kanunu doğunu akrar etmeyenliğini aydıp İraya şikayet kabiliyetinin özüne karşı çıkaran hükmü sebeple geçirilen dinlenişine katlaşmaktan yüze vurdu. Kabiliyet onu bir kanun yığınanışıklara katlaşmakta ve milli hukukçuluğa hüküm salmakta ayıpladı. Tanımal aktivist geçen sentyarda ayal kıyıların bir Geymeşik düzgünlerini bozonluk üçün deyilip saklananına yok olan Mahsa Amini'nin ölümü sebeple başlanan protest hareketinin başında polisiyanın öýüne geçiren reydi neticesinde tutsak edildi. Orient Bank'ın başlığının birinci ornatari Şuhrat İsmatullayevi alıp kaçmakta guman edilip Täjikistan'ın ağzından 4 adam tutsak edildi. Azatlyk Radiosu'nun Täjik kulluğunun howpsuzlyk edaralarındaki çeşmelerine salgılanıp yazmagyna göre olar hukuk koruyucu edaraların öňki işgärleri bolup bu jenayet işini yakasy gaýyşly jenayetçiler bilen bilelikde amala aşyrypdyrlar. Derinowe yakyn çeşmäniň beren maglumatyna görä tutsak edilenleriň biri olar İçeri işler ministrliginde döwlet maliýe gödäkçiligi gullugyna we Täjikistanyň korrupsiýaga garşy göreş gullugyny işläpdir. Mundan başga bu jenayetlen baglykda olar prokuraturada işlen adam hem tutsak edildi. Eýranyň Milli Howpsuzlyk Kengeşi yerli ýaryşlar wagtynda ýurdun käbir futbol meýdançalaryna aýal gyzlaryň hem göýberilmegini öňledi diýip Eýranyň futbol federasiýasynyň başlygy Mehdi Täç habar berdi. Eýranyň aýal gyzlaryň futbol meýdançalaryna baryp oýunlara ýakynyň tomoş etmegi 1979-njy ýylda bolan Islam Rewolýusiýasynyň bäri gadagan bolmagyna galýar. Täzin aýtmagyna görä bu kararyň ýerine ýetirilmegi üçin işi topar döredildi. İçeri İşler Ministerliği, Sport ve Yaşlar Siyaseti Ministerliği, Futbol Federasyası ve İksani Havar Kulluğu ayarların geçişçi ikmeciliklerini işlep dönmek ile meşgullanıyor deyip devleti resmi saytti. Geçen yılın Ağustos ayında ayarları ilkinci gedek geçen yılın yerli yarışında Esteklal ve Sanat Mes Kerman toparlarının arasında olan oyunu tomoş etmeye koyuyordular. Siz son havarları dinlediniz.